Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Вашингтон потребует вызволения Беляцкого, Вильня занимается расследованием его выпадку. Однорукому инвалиду подтвердили присуд за аплодисменты. Аналитики не выключают другой хвали глобального экономического кризиса.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 21 година, у Праской студии «Новинок» далее Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Злученные Штаты закликали белорусские улады неоткладно вызволить правооборонцу Олеся Беляцкого. С такой заявой выступил в Вашингтоне прессовый секретарь Держдепартаменту Злученных Штатов Марк Тоунер. При этом он додал, что Вашингтон настаивает на вызволении и инших белорусских политвязнев.
Злучаные Штаты закликают урад Беларуси неоткладно и без всяких умов вызволить Беляцкого, а так само еще больше как 40 политических зневоленных.
Сказал представник Держдепу США Марк Тоунер. Тем часом Министерство юстиции и Министерство замежных справ Литвы постановили створить адмысловую межведомостную комиссию для вывучения околичностей передачи официному Минску информации про банковские рахунки белорусских громадян. На основе этой информации был арештован Олесь Беляцкий. Подробности этого слухайте далее у нашей программе. Протягиваем новины. Азербайджан зацікаўлены ў мірным урэгуляванні нагорна-карабахскага канфлікту, заявіў прэзідэнт гэтай краіны Ільхам Аліеў. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Сочы Аліеў заявіў, што перамовы з Арменіяй пры пасярэдніцтве Расіі зблізілі пазіцыі бакоў. Апошняя сустрэча лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі, прысвечаная праблеме нагорнага Карабаху, адбылася ў канцы чэрвеня ў Казані. Аднак дамоўленасцю аб асноўных прынцыпах мірнага ўрэгулявання так і не было дасягнута. Министр замежных справ Туреччины Ахмед Давутоглу у ходе сегодняшнего визита у Дамаска закликал президента Сирии Башара Асада спынить репрессии супраць оппозиции. Ранее турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что у Анкары может скончиться терпение в связи с тем, что отбывается у соседней Сирии. Дзеянні Дамаску ў дачыненні да ўдзельнікаў масавых акцый пратэсту выклікалі рэзкую крытыку таксама з боку ААН, краінаў Захаду і Лігі арабскіх дзяржаў. Паводле апошніх паведамленняў, сірыйскія войскі працягваюць аперацыю ў раёне гораду Хама. Колькасць цывільных ахвяраў гэтай апошняй аперацыі сягае да 200 чалавек. Толькі за сёння, паводле праваабаронцаў, было забіта 30 цывільных жыхароў. Усяго з пачатку выступленняў супраць рэжыму Башара Асада ў Сырыі загінулі больш за 1700 чалавек. У Российской Республике Татарстан сегодня прошел пикет супраць вывучэння у школе татарской мовы як родной. Прадстаўнікі этнічных расейцаў патрабуюць, каб у школах, дзе пераважаюць расійскія навучэнцы, замест урокаў татарской мовы пашырана выкладаўся курс расійскай. На сённяшні дзень расійская мова выкладаецца як няродная для ўсіх школьнікаў Татарстану, незалежна ад іх нацыянальнасці. Па выніках перапісу 2002 году колькасць этнічных расійцаў у Татарстане складае прыблізна 40%. На сусветных фондовых рынках сёння працягваўся рэзкі спад. У Токіо, Сеуле і Гонконзе адзначана падзенне асноўных біржавых індэксаў на 3-4%. Гандлёвыя сесіі еўрапейскіх і расійскіх біржаў вызначаліся надзвычайнай нестабільнасцю. Учора ў Нью-Йорку было зафіксавана зніжэнне індэкса Dow Jones больш чым на 5%, самае вялікае са снежня 2008.